Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də daldım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Yerşəyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyetdə, bizim uzun ayaqqablarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər üçün. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmayla, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Mən söyləsəndən getmə, mən səhqir etmə, obyektiv deyirəm.
Yox, xaşələ, xüsusi mənə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyatə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra üzr istəyirəm, Pen Klub verilişidir, dil alışqanlığı. Və bu verilişi bu dəfə mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Bizi dinləyəcəyiniz ünvanlar Azadlıq radiosunu internetdə Azadlıq radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da Penklərdə, Hotbird-də, Türksat-da bizi dinləmək mümkündür. Və sual göndərə bilərsiniz bizə. İndi mövzumuzu az sonra elan eləyəcəm. 050-744-1017-yə mobil telefonlardan SMS göndərmə imkanınız var. Efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu Azad'a sual göndərmək imkanınız var və 436-77-41 sayılı telefonla zəng vurub suallarınızı canlı efirdə verə də bilərsiniz. Nədən danışırıq bu dəfə? Muğam haqqında danışacaq. Bilirsiniz ki, artıq bir neçə vaxtı muğamla bağlı müzakirələr gedir. Xüsusən də gənc yazarlar, musiqiçilər, tənqidçilər bu haqda bu məsələni qaldırdılar və əsas fikir də buydu ki, bəziləri onu vaxtı keçmiş demək musiqi növü kimi qiymətləndirirlər. Bəziləri onu Akşin Yenisey xüsusən də yuxu dərmanı adlandırırdı. Bəziləri orta saray, orta əsrlər sarayının musiqisi kimi qiymətləndirirlər və fikirlər həddən artıq çoxdur muğamla bağlı, amma istənilən halda biz də fikirləşdik ki, bununla bağlı bir müzakirə açaq həm gənclərin, həm də belə deyək ki, yaşlıların ömrünü muğama həsr eləmiş insanların bununla bağlı fikirlərini alaq. Beləliklə, studiyamızda Akşin Yenisey, muğam haqqında silsilə yazıların müəllifi. Xoş gördük sizi, Akşin bəy.
Sağ olun.
Xoş gəlmişsiniz bu qarlı gün. Qarlı gündə. Az sonra telefon xəttində professor, xalq artisti, eləcə də konservatoriyanın muğam kafedrasının müdiri Arif Babayev olacaq xanəndə və bəstəkar kulturoloq Elmir Mizəyev də bizim söhbətimizə qoşulacaq. Demək ki, sualımız konkret olaraq belədir ki, vaxtı keçmiş musiqi əsərdir muğam, yoxsa anti-muğam ovqatını yaradan aşırı təbliğatdır. Son zamanlar Azərbaycanda muğamla bağlı dövlət səviyyəsində aparılan təbliğat da bəzilərində qıcıq yaradır. Mətbuatda bununla bağlı da yazılar gedir. Elə onlardan biri Akşin Yenseydi, statı olduğu kimi deyim sizdən, yazılarınızın birində deyirdiniz ki, mən sənət abidəsi kimi muğama qarşı deyiləm, muğamın mədəniyyətdə süni yaradılmış hegemonluğuna qarşıyam. Bugün muğamın hegemonluğu nədədir?
Statın indi orada yazının içərisindən çıxartıbsınız o fikri. Əslində mən nəyə qarşıyam? Mən ona qarşıyam ki, Azərbaycanda hələ indiyə qədər görməmişəm ki, bir muğam ustası, bunların içərisində professorlar var, bunların içərisində muğam üzrə, yəni elmi iş müdafiə eləmiş adamlar var. Muğamın fəlsəfəsi Azərbaycan dinləyicisinə bu və ya digər şəkildə çatdırılmış olsun. Bunların, yəni bu muğam ifaçılarının, bu dövlət qayğısı ilə yetişmiş bu broiler belə bir ifadə var ya muğamçıların. Bircə dənə muğam haqqında danışanda bircə söz deyirlər ki, muğam bizim milli mədəniyyətdir. Bu kökündən yanlış olan ifadədir. Türk heç vaxt muğam oxumayıb. Yəni bizim genetikamızda muğam anlayışı yoxdur. Bu muğam Hind musiqisidir.
Amma ya, artıq bu, neçə əsrlər də Azərbaycan musiqisində qanıyıb, qarışıb.
Yəni, elementar bu həqiqəti, elementar həqiqəti deməyə niyə görə? Tutaq ki, məsələn, cəsarət eləmirlər. Məsələn, tutaq ki, mən Azərbaycan dövlətinin muğama qayğısını başa düşürəm. Ancaq bu o demək deyil ki, muğam yerdə qalan bütün avantqard sənətin, sürrealist sənətin və yaxud digər sənətin ifadəmə görə də üzr istəyirəm oxuculardan boynuna minməlidir. Yəni, bu dominantlıq hüququn kim qazandırıb bunu? Tutaq ki, məsələn, Azərbaycanda rock musiqisi demək olar ki, yoxdur. Bu çox, belə deyək, padval səviyyəsində, underground səviyyəsində rock musiqisi var. Halbuki, məsələn, gitara haqqında bir söz var ki, gitara 20-ci əsrdə dünyanın siyasi xəritəsində təsir göstərmiş musiqi alətidir. Ki, bu rock sənəti, rock mədəniyyəti. Məsələn, biz mən çox televizorda da qulaq asıram, indi sözsüz ki, biz sənətlə bağlı adamlar. Bizim muğam ifaçısına pul verilməsə, maaş alması o. Ömründə muğam oxumaz o. Amma muğam insanın Allahla ünsiyyətinə, yəni Allahla münasibətidir. O maqlar Hindistanda brəhmənlər qapılırdılar hücrəyə və o yaramanaman, məsələn, biz yaramanaman söhbətini indirmişik kişi-qadın münasibətləri səviyyəsinə. Bizim muğanımız bu səviyyədədir. Amma o maqlar o yaramanaman məsələsini Allahla eləyirdilər. Məsələn, mən tutaq ki, Azərbaycanda elə muğam ustası tanımıram ki, o maaş almasa muğam oxusun. Evdə girsin, tək başına muğam oxusun. Amma sənətin kökündə o tənhalıq var. Bizim hansı muğam ustası tənhadır?
Akşin bəy, dediniz ki, rock musiqisi, underground musiqi yoxdur bugün Azərbaycanda. Amma gəlin belə deyək, kim qarşısını alır ki bunun? kim mane olur ki? Eğer yaranmırsa, demek bu cəmiyyətdə buna maraq mı yoxdu, həvəs mi yoxdu belə deyək, ya uyğun mu deyil?
Buğanın... Yo, adamlar, məsələn, tutaq ki, məsələn, bir ailədə bir uşaq doğulur, dünya mədəniyyətin mənimsəyir, dünya mədəniyyətin öyrənir, rock musiqisindən az çox xəbər olur. Bütün xalqımız həm valideyn olaraq, həm dinləyici olaraq, həm tamaşaçı olaraq, həm seyirçi olaraq, o düşür o bir nəfər fərqli bir şey yaradan adamın üstünə. Bu həm evdə izlənilir, evdə baskı altındadır. Universitetə gedir, universitetə heç kim bununla razılaşmır. Akademiyaya gedir, akademiyada buna razılaşmırlar və bu adamlar başa düşürlər ki, bu ölkədə belə bir mühitdə bunlar rock musiqisi hətta yaratsalar belə bunun əhəmiyyəti olmayacaq. Çünki bunun dinləyicisi yoxdur. Siz təsəvvür edin ki,
mən indi bu rock musiqisini yaradanda dinləyici üçün yaradılar, həm də daxili tələbatla bağlıdır. Sadəcə mən aydınlıq gətirmək istəyirəm ona görə.
Mən də onu deyirəm də, o adamlar sonra çəkilirlər tənhalığa, yoxa çıxırlar. Yəni onların musiqisi var. Amma bizdə yoxdur. Biz ona qulaq asa bilmirik. Bizə elə gəlir ki, məsələn, rock musiqisi yoxdur. Mənim, məsələn, tutaq ki, dostlarım var, gənc şair, bəstəkar, yazıçılardır. Məsələn, Azərbaycanda onları heç kim tanımır. Və onlar da bilirlər ki, bunlar heç vaxt Azərbaycanda tanınmayacaqlar. Amma mən sizə onun, məsələn, tutaq ki, arxivini göstərə bilərəm. Məsələn, 27 yaşında, 28 yaşında oğlanın və yaxud qızın. Nə qədər özünün şəxsi bəstələri var. Məsələn, tutaq ki, biz Firidun Allah verdiyinə, bəstəkar mənim dostum Firidun Allah verdiyinə, bir neçə sərbəst şeirə musiqi yazmış. Siz bilirsiniz ki, məsələn, Azərbaycanda sərbəst şeirə musiqi bəstələmə ənənəsi hələ yoxdur. Mütləq, əgər musiqi şeirə bəstələnirsə, hecadı olmalıdır. Bizim hələ bəstəkarların təfəkkürü, istedadı. Sərbəst musiqi bəstələməyə qadir deyil. Düz deyil, bu bəzi bəstəkarlar o haqqında deyil bu fikir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan musiqisində sərbəst mövzu hələ anlayışı yoxdur. Mütləq ya muğamdır, konkret çərçivəsi, məfailün, məfailün, nə bilim nə, ya da hecad, qoşma, gərali qoşmadır. Biz, məsələn, Firudinlə bir 4-5 sərbəst şeirə musiqi bəstələmişik. Siz inanın ki, Azərbaycanda 2-3 müğənniyə onları təqdim elədi ki, biz belə bir mahnı yazmışıq da.
Oxuya bilmədilər.
Ümumiyyətlə, başa düşmədilər ki, bu nədir? Ya, və dedilər ki, bizə belə mahnı lazım deyil. Bu nədir? Yazmışsın. Halbuki bu mədəniyyət dünyada 200 il, 300 ildir belə şeylərlə məşğuldur. Ha, bizdə yoxdur axı. Ha, biz bəstələdik, qaldı o deyildi. Mənim də diskdə Firudində diskdə, evdə kompüterin yaddaşında yatır.
Akşin Yenisinin dediklərini eşidirik və siz də bu söhbətə qoşula bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Suallarınız, mövqeyiniz varsa yazın, göndərin. Efir ərzində biz onları səsləndirəcəyik. 436-77-41 sayda telefonda sizi gözləyirik. Zənglərinizi prodüserimiz vasitəsilə efirə çatdıracaq, calaşdıracaq və Efir əcsarəsi azadlıqradiosu.az-da da suallarınızı yazmaq imkanınız qalır. İndi isə prodüserimiz xəbər verir ki, Arif Babayev, xalq artisti və konservatoriyanın Muğam kafedrasının müdiri Arif Babayev söhbətimizə qoşulur. Eləcə də Elmir Mirzəyev də artıq xəttdədir, bəstəkar və kulturoloq. Hər ikisini salamlayıram, xoş gördük hər ikinizi. Sağ olun ki, vaxt tapıb bu verilişə qoşulursunuz. Arif bəy, sizdən soruşmaq istəyirdim.
Mən çox zəif eşidirəm, bilmirəm niyə elə eşidilmir. Səsiniz çox zəif gəlir. Mən də bu şey mobilliyə.
Aha. Mən bacardığım qədər çalışacağım ki, ucadan danışım.
Buyurun, xanım, buyurun.
Arif bəy, son zamanlar muğamla bağlı çox sayılı tənqidlər var ki, bu artıq vaxtı keçmiş musiqidir, yuxu dərmanı adlandıranlar var bunu, orta əsrlər musiqisi adlandıranlar var. Siz necə bilirsiniz, muğam artıq vaxtı keçmiş musiqidirmi?
Onu belə adlandıran insanların ruhu yoxdur, qəlbi yoxdur. O dünyadan bir xəbərdir. Yəni, o musiqini bilməyən, başa düşməyən, muğamı dinləməyən, qalmasını sevməyən, muğamı sevməyən insan, onun qəlbi ruhu heç vaxtı ola bilməz. O nə bir əlindən yaxşılıq gələ bilər, nə bir iş görə bilər, nə onun gördüyü işin keyfiyyəti olar. Ümumiyyətcə, muğam bizim həyatımızdır, canımızdır, qanımızdır. Fəlsəfəmizdir, baylamızdır. Necə olur ki, bütün dünya, dilimizi, sirimizi bilməyən dünya insanları muğamdan maraqlanır, yazırlar, aparırlar. Bu iki dəfə bizdə Azərbaycanda beynəlxalq Muğam festivalı keçirildi. Görəydiniz bütün dünya necə buna özəyinə baxırlar. Təsadüfü deyil ki, bu elə bütün dünyada onu çevirlər. Burada hikmət var, burada hər şey var. Bu milli musiqi, bizim milli musiqimizin dəyəri bu. Bizim özümüzük Muğam.
Arif Bey, amma demək studiyamızın qonağı Akşın Yenisi idi, yəqin siz onun dediklərinin bir qismini dinləyə bildiniz. Onun bir fikri var ki, əslində Muğam bugün Azərbaycan mədəniyyətində hegemon söz sahibidir, hegemonluq edir. Yəni, başqa sənət növləri, tutaq ki, rock Azərbaycanda yayıla bilmir. Yəni, Muğam həddən artıq hegemonluq təşkil edir. Necə bilirsiniz? Bu lazımdır ya, yox, bu hegemonluq varmı siz? Necə qiymətləndirirsiniz?
Muğamda?
Bəli.
Niyə hegemonluq olur ki? Bizim bütün musiqimizin dəyəri, növrəsi Muğamdır. Yəni, biz demirik ki, başqa janrlarda, məsələn, caz olsun, simfonik orkestr olsun, başqa məsələn musiqilər olsun, hər şey yaxşı dillənilir, qulaq açılır. Amma belə şey yoxdur. Necə hegemonluqdur? Məsələn, insanın bayaqdan indi böyük diqqət verilir. Ona qayğı göstərilir. Bizim böyük sənətkarlarımızın, süzgəcdən keçmə sənətkarlarımızın onların oxuduqları muğamlar hamısı kompakt disklərə yazılıb tarixə salınır. Elə belə deyil ki, niyə hegemonluq olur? Mən belə şey, valla belə çox.
Yəni, onlar deyir ki, Azərbaycanda muğamla bağlı, bax, müsabiqələr keçirilir, muğam mərkəzi yaradılır. Bəli. Yəni, bəli. Aşırı diqqət var və başqa musiqilərə belə diqqət yoxdur. Və əslində,
Niyə? Qəbələdə keçirilən simfonik orkestrlər keçirildi, silsiləvi. Bütün dünyadan gəldilər, hər yerdən gəldilər, çox. Böyük, niyə? Fransada, İtaliyada, başqa şəhərlərdə, hər yerdə simfonik əsərlər və orada muğam da oxunur simfonik əsərlərlə. Xanəndələrimiz, ondan sonra başqa aktyorlarımız, vokalistlərimiz, hər şey yaxşıdır. Mən hər şeyin yaxşısını bəyənirəm, sevirəm. Amma muğama bu qədər diqqət olmuyor. Mən söhbət yoxdur, tam mənasına siz mələ səmmi danışıram. Mənə inanın ki, muğam bu dərəcədə yüksəklikdə döldü. Bu zirvədə döldü. Sağ olsun dövlətimiz, Mehriban xanım bu işə böyük qayğı göstərir. Məndə o yazılar var burada, indi baxasınız. Təşkil Üzeyir bəyin əsərləri, xalq mahnıları, muğamlarımız və başqa musiqilərimiz. Hamısı qalaq-qalaq kitablarda yazılıb. Bu böyük bir xəzinədir.
Arif Bey, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. İndi yox, xəttə qalın lütfən, bizdən ayrılmayın. Bizlə hələ sizə suallarımız olacaq. İndi Akşın Yenisinin sizə deyəcəkləri var, əlavəsi var sizin dediklərinizlə bağlı. İşidək onu.
Mən Arif bəyin dediyi muğam haqqında o fikirlərin bəzi hissələrinə tam razıyam. Elementar bir şeyə baxmaq lazımdır. Azərbaycanın 2-3 dənə belə deyək, dövlət kanalları var. Gəlin görək bu kanallarda ay ərzində, həftə ərzində muğama nə qədər saat ayrılır, vaxt ayrılır? Alternativ musiqiyə nə qədər vaxt ayrılır? Söhbət ondan gedir ki, muğamın o hegemonluq məsələsi bundan ibarətdir ki, bu eyni şərait yaradılmalıdır, eyni saat yaradılmalıdır. Sənəti insan özü evinə gətirib çıxartmalıdır. Əgər sənət evə hücuma keçirsə, evə təcavüz eləyirsə, bunun sənət olmaq şansı bir balaca təhlükəlidir. Yəni, muğam bizim evimizə. Tutaq ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyım. Azərbaycanın cavan bir adamıyım. Nəyə görə mən televizoru açanda evimdə yalnız muğam görməliyim? Mən ayrı şey görmək istəyirəm. Onun da bizim evdə, mənim kimi minlərlə Azərbaycan gəncinin evində olmaq hüququ var.
Arif bəy, şərait yaradacaq.
Bizim muğam, Arif bəy indi düzdür, bizim qocaman sənətkarımızdır. Bizim muğam Azərbaycan insanını əsarətdə saxlamaqla məşğuldur. Qardaş, sən mahnıvı oxudun, mənim xoşuma gələcəksə o, mən istər-istəməz onu axtarıb tapacağım. Sən xeyr ola, mənim evimə giribsin. Niyə? Belə sənət var.
Televizyon, sənin evində televizyon yoxdur, mənim. Bax, bütün evlərdə var televizyon, ekran. Bu her bütün insanların evinde var. Bu çalma ol. Senin o efirden her cüre şey işitirsen. Efirde bu yakşıdır. Yoksa o efirde cüre be cüre söhbetler, cüre be cüre musikiler, baş aparan musikiler, böyle ağlına gelmeyen, insanı harap eleyen böyle şeyler var. Bunlar necə olur?
Siz neye nezarete
tutursunuz? Bunlara kulağı atmak yani bu böyle yakşıdır ki yani o ucuz musikiler, o böyle cemaati çalışır ki dalınca aparmağa. Cüre be cüre orada muğam okunur cüre be cüre. Yakşısı böyle.
Arif Bey, orada bir mesele de var ki siz
ben
niye özünüzü özünüzden zayıf olan adamla müqayisə edirsiniz? Niye göre özünüzü Aygün Kazımov ile müqayisə edirsiniz? Siz özü Beethoven ile müqayisə edin de.
Asla, ben onlarla müqayisə edemirəm özümü.
Daha böyük yani şeyle müqayisə edin de özünüzü.
Onları görürüm, ben işitirəm. Ben belə bilirəm ki, ben sizinle yani o dediklerinizi ben kabul edə bilmirəm. Muğam bizim hazinemizdir, muğam bizim musiqimizin bünövrəsidir. Her şey onun üstünde qurulur. Zəhmət çəkilib tarixən, uzun illərdən bəri yığılıb, gəlib, əsirdən şifahi halda, dildən dilə, əldən ələ ondan sonra hazırlanıb, gəlib bu yerə çıxardılıb. Biz onu dana bilmərik. Amma yəni istənilir ki, bunu verirlər. İstəməsə, halk onu istemez, onu necə verirlər? Yani, eğer öyle onda zəng eləyirlər ki, kimdir bu saat azaddır? Deyər ki, bana belədir, belədir, belədir, belədir. Biz muğamı istəmirik, bir ayrı şey verin. Əlbəttə, təhkə mən muğamı demirəm. Mən təhkə muğam, hər musiqinin yaxşısı yaxşıdır. Mən canla başına simfonik əsərlərə elə qulağı asıram onu, belə məmuniyyətlə qulağı asıram. Amma yaxşılarına.
Azərbaycan televiziyalarında axırıncı dəfə nə vaxt qulaq asmışsınız məsələn simfonik musiqiyə?
Mən axırıncı dəfə bu qəbələdən verilən simfonik şeylər filarmoniya gedirəm, filarmoniyada qulaq asıram. Qəbələdən silsilə orkestrlərlə verdilər bütün.
Yəni bir neçə ay əvvəl. Arif bəy, sizdən xahiş edirəm, xəstə qalın, indi sizə daha başqa suallarımız da olacaq və indi söhbətə bəstəkar.
Mən indi gedəcəm, mənə nə sualınız varsa verin. Mən öz sözümü dedim, mən belədir.
Yaxşı.
Mən bütün dünya musiqilərini sevirəm. Yaxşılarını. Ancaq yaxşılarını sevirəm. Muğamı da, cazı da, o birisində, bu birisində, amma muğam bizim musiqimizin şahıdır, milli musiqimizin bünövrəsidir. Budur, mən belə başa düşürəm. İndi hər kəsdənin, hərənin özünün bir anlayışı var, hərənin özünün bir duyumu var.
Arif bəy, Elmir Mirzəyev də telefon xəttindədir, onun qısaca bir fikri olacaq, ona da sizin münasibətinizi eşitmək istəyərdim. Elmir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayıq sizi və siz...
Salam, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən də salam verəm hamına. Buyurun.
Demişdiniz ki, daha çox suvenir xarakterli bir sənət növüdür muğam və onu orta əsrlər musiqisi adlandırmışdınız. Həmin fikirdə qalırsınız mı yenə? Və Arif bəy də dinlədiniz, Arif Babayev də dinlədiniz və hesab edir ki, yəni Azərbaycan musiqisində muğamın öz yeri var. Bu Azərbaycan xalqının bir xəzinəsidir. Buyurun, nə istəyirsiniz?
Bilirsiniz, bu mənim Akşin'in de salamlayan dostumuzdur, çok hayırlı münasibetleriniz. Arif müəllimə de saygım var, yani sənətkarımızdır, yaşlı hörmət edirik. Ama burada sırf nəzəriyyətçi kimi, mənim fikrimi bilmək istəsəz, yani kültür olur kimi. Yani mən ümumiyyətlə incə sənəti sosiumla, cəmiyyətdən kənarda görmürəm. İstənilən incə sənət növü də həmin o cəmiyyətdəki olan mövcud ictimai quruluşla sırf bağlıdır. Yəqin hamı razılaşar bundan. Bizim Azərbaycan dövlətindir hazır ki, Azərbaycanın ictimai quruluşunu mən uzun müddət təyin edə bilmirdim. Düzünsəm çətin idi bizim hamımıza. Fikirləşirdik, bu nə olan quruluşdur. Axırı hamımıza orta bir məxrəcə gəldi ki, bu feodalizmə yaxın bir quruluşdur. Yəni, demək olar ki, feodalizmin bütün göstəriciləri burada özünü göstərir. Yəni, feodal hierarxiyası, piramidası, əyanlar, nə bilim, ali hakimiyyətin özünün büruzə verməsi forması, əhaliyə münasibət, insanlara münasibət, insan haqlarına münasibət, nəsə də iqtisadiyyatın natural xarakter daşıması. Bütün bunlar hamısı feodalizmin göstəricisi. Feodalizmə yaxın bir cəmiyyətdir. Feodalizmdə də özünün incə sənət növləri vardı da, yəni orta əsrlərdə. Yəni hər hansı bir sosial aspektlərdən kənar. Çünki sosial aspektlər özündə daşıyan incə sənət sonradan peyda olub. 19-cu əsrin ortalarında, əvvəllərində, məsələn, 20-ci əsrdə xüsusilə sosial aspekt daşıyan incə sənət növləri peyda oldu. Bu, muğam əlbəttə ki, orta əsrlərin musiqisidir. Burada qeyd olundu, şimdi dedi ki, əvvəllər metafizik xarakter daşıyıb. Muğamın metafizik ayin bir, ayinin bir hissəsi olub, əlbəttə ki. Tək Azərbaycan deyil, yəni yaxın şərq, Hindistan, bu Asiya ölkələrində bu metafizik metafizikə çox böyük maraq olub, çox böyük dərin, yəni dərin bir maraq olub da, ali təbəqədə Brahman olub da bu. Amma sonradan əlbəttə ki, muğam öz dünyəvi xarakteri alıb, yəni ki, bir qədər surrogata çevirib. Yəni metafizik köklərdən ayrılıb və ən maraqlısı odur ki, onun ifaçıları da mexanistik bunu dərk edirlər. Artıq bu hansısa bir ali bir şuura apellyasiya deyil, sadəcə müəllimdən tələbiyə ötürülən mexanistik bir şifahi xalq ədəbiyyatı formasını aldı. Alo, eşidirsiniz?
Bəli, sizi
qulaqlayıram. Demək, bu şifahi xalq ədəbiyyatı formasında da indiyə kimi davam edir. İndiki dövrdə muğamın bu dominant action dedi ki, dominant rol oynayır. Nəyə görə bu belə oldu? Əslində, yəni, istənilən avtoritar rejim, istənilən belə avtoritar, bizim təxmini bizim ölkədə mövcud olunan yaxın rejim, xalqa apellyasiyadır öz əməllərində. Hər zaman xalqçılığa, məsələn də Şimali Koreyanın adı nədir? Koreya Xalq Demokratik Respublikası, nə bilim, Çin xalq. Hər yerdə xalq olur, xalqa apellyasiya. SSR-i də elə idi də, yəni hər şeydə əməyə apellyasiya idi. Xalqa, xalq artisti sözü haradan gəldiniz? Xalqa, yəni ki, mən də sizdənəm də, xalqdanam. Hə, nə olsun ki, nə korrupsiya var, nə olsun ki, nə bilim, nə var, filan var. Hamı biz xalqıq da, hamımız xalqa apellyasiyadır. Bu da muğam da bunun üçün çox ideal bir vasitə oldu. Yəni incəsənətin əvvəla sosial heç bir mahiyyət daşımır. Xalqa yaxındır, yəni xalqçılığa da həmin bu ideyaya xidmət edir. Və qorxulu deyil, sırf yəni hakimiyyət nöqteyi nəzərindən heç bir mənada yəni refleksiyası yoxdur müasir dünya ilə. Hansısa qəzəllər oxunur, hansı ki qəzəldə də yeri gəlmişkən bir çox muğam ifaçıları, dostlar, onlar da hamı deyir ki, məsələn, biz fars dili bilmirik, ərəb dili bilmirik, məsələn, orada olan bir çox terminlərdən xəbərimiz yoxdur. Məsələn, bu terminlərin bir çoxunu, yəni, tələffüz edərkən heç onların mənasını, yəni, varmalıdır da, belə deyək. Amma bir şey də sizə deyim ki, mən bir şey keçən ildən hiss etdim ki, rejimin muğama marağı deyəsən getdikcə biraz səngiməkdədir. Məndə belə bir təəssürat yarandı.
Nədə biruzə verdi bunu və niyə belə qənaətə gəldiniz?
Bilirsiniz, elə bir ki...
Niyə azalır daha doğrusu bu maraq? Səbəb nədir?
Mən sizə deyim də, yəni, düzünsəm, yəni rejim də yəqin hiss etdi ki, hansısa bir islahatlara ehtiyac var, hansısa bir modern bir sifət almağa ehtiyac var, modern bir zahiri görkəm də lazım. Zahiri görkəm, yəni sırf muğamçılarla gələcəyə getmək mümkün deyil. Rejim də bunu başa düşməyə başladı. Yəni ki, məsələn, sizə deyim ki, keçən gün payızında, noyabr ayında Yarat adlı bir incəsənət qrupu təsis olundu, vizual art. Hal-hazırda həmin qrup gənc vizual artistlərdən, yəni gənc konseptual rəssamlardan təşkil olunub. Onların əvvəllər bir çox, məsələn, belə sosial mesajlı aksiyaları olurdu. Məsələn, minimum əmək haqqı adlı bir aksiyaları vardı. Alo, belə deyək, performans kimi idi də, belə sərgi performans. Məsələn, sonra şeylər vardı. Bu kreativ gənclərin çoxu həmin bu yarat qrupuna cəlb olundu və artıq, məsələn, son dəfə yanvar ayında Londonda ən məşhur zalların birində onların sərgisi keçirildi, konseptual incəsənətin. Amma o konseptual incəsənət də mən diqqətlə fikir verdim, gördüm artıq folklora çevrilməkdədir. Yəni, hər hansı bir sosial mesajını itirəcək, çünki hakimiyyət tərəfindən əhlilləşdir.
Emir bəs, qayda sizin dediyinizə ki, muğamda islahatlara ehtiyac var. Mən belə başa düşdüm sizin dediyinizə. Nədə olmalıdır? Çox qısa və Arif bəyəndə...
Yox, muğamda islahata demədim axı mən. Hakimiyyətin özünün, yəni sifətinin, modern bir sifətə... Muğamın özündə islahat, yəni, məncə islahatlar muğam, yəni nəzəriyyətçilər tərəfindən, muğam ifaçılar tərəfindən həyata keçirə bilər. Amma bir şey də var ki, Muğam öz həyatını davam etdirməlidir. Yəni, Avropada, məsələn, çoxlu belə festivallar var. Qədim musiqi festivalı, belə adlanır. Alte musiqi festivalı da, məsələn. Belə şeylər var. Bu, öz festivalı olmalıdır Muğamın, məsələn. Amma bunun, məsələn, Akşin də dedi də, gənclərin, məsələn, bununla yaşaması, bununla həyatının refleksiya, hansısa bir connection, refleksiyası olması ola bilməz. Çünki gənclik başqa bir şey tələb edir. Gənclik keçmiş ideallarla, keçmiş ənənələrlə, arxaik musiqi ilə, arxaik estetika ilə böyüyə bilməz, həyatını sürə bilməz. Gənclik enerjilidir, gənclik hərəkət tələb edir, gənclik müasirliyi istəyir və belə də olmalı, çünki onlar yaşayacaqlar gələcək dünyada. O mənada Muğamın öz balaca hücrəsi olmalıdır, öz festivalı, qədim musiqi festivalı, bunun xüsusi özünün, məsələn, dinləyiciləri olmalıdır. Burada da, məsələn, qədim musiqi festivalına hər adam getmir ki. Burada da, məsələn, özünün yeri var. Yəni, belə, total ola bilməz, əlbəttə.
Elmir Mirzəyevin dediklərini eşitdik, bəstəkar kulturoloq və Arif bəy telefon xəttindədir. Arif bəy, əlavələriniz var idi mi?
Mənim əlavəm budur ki, gənə mən öz fikrimdə qalıram, öz sözümdə qalıram. Bizim milli musiqimiz yaşayır və bütün dünyada yaşayacaq və dünya onu qarşılayır. Elə təsadüfü deyil ki, Alim Qasımov, yəni Muğamdan istifadə edib, Muğamdan özü, öz üçlüyünü, öz ansamblını düzəldib, bütün dünya, dünyada o tanınır və bütün dünya qəbul edir onu oxuyub çalmağını. Bu necə olur? Əgər bir şey olmasa onu bəyənmədilər. Bizim milli musiqimiz hər bir adam üçün, hər bir insan üçün o bir, mən deyərdim, neymətdir. Mən milli musiqimizin əvəz eləmirəm.
Arif bəy, Alim Qasımov gəni Azərbaycanda təktif sənətçilərdəndir ki, demək, müəyyən islahatlar aparmaq istədi, müəyyən dəyişikliklər eləmək istədi. Rokçu ilə oxudu, popçu ilə oxudu, belə deyək, müəyyən cazma sintezərdir, hətta simfonik orkestrlə nələrsə eləmək
istədi. Dediyim odur ki, o Muğamdan istifadə edir. Muğamdan istifadə eləməsə, o neynəsə o cürə qəbul olunmaz.
Necə bilirsiniz, niyə başqaları da bax, bu davam elətdirmirlər bu dəyişik? Çox azdır. Sizin tələbələrdən Nəzakət Teymurova bir-iki eksperiment elədi, başqalarında görmədik. Məsələn...
Yo, niyə? Tələbələrimiz mənim çoxdur tələbələrim. Çoxdur, belə sahaya gəlmiz. Yəni, hamısı onlar bütün dünyada musiqimizi təmsil edirlər və gedirlər, bizim musiqimiz səhnələrdə, böyük səhnələrdə oxuyurlar, tamaşaçılar tərəfindən bəyənir, sevilir. Xalq musiqisi belədir ki, belə ciddi rejimdir, zaddır musiqidir. Yəni, belə onunla durub səhnədə oynamaq, güləşmək olmur. Bunun forması belədir, bu ciddi bir musiqidir. Yəni, bizim böyüklərimiz də belə olur, bizim böyük sənətkarlarımız da olur. Mən öz sözümüzdə qalıram, milli musiqimizi hər bir adam sevməlidir, eyni zamanda bütün musiqilər, yəni bütün musiqilərin janrı, o janrı ki, o xoşa gələndir. Mən bunların hamısını belə bu cürə qəbul eləyirəm.
Arif bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, söhbətə qoşuldunuz. Qısa bir ara verəcək söhbətimizə, daha sonra davam elətdirəcək söhbəti.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur. Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən təhqirə
çıxır. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv
deyirəm. Yox, xaşırdan xüsusi mənanlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Penklub verilişidir. Verilişi mən aparım. Şahnaz Bəylər qızı, studiyada qonağımız şair Akşin Yeniseydi, telefon xəttində kulturoloq, bəstəkar Elmir Mirzəyevdir. Az əvvəl söhbətdə Arif Babayev də iştirak edirdi. Xalq artisti, professor və Konservatoriyanın muğam kafedrasının müdürü. Və ünvanlarımızı bir daha xatırladıram ki, internetdə Azadlıq Radiosu nöqtə saatində qulağı asa bilərsiniz. Peklərdə Hotbird-də ya da Türksat-da bizi dinləmək olar. 057-44-10-17-yə SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Gözləyirik zənglərinizi və Aksim Bey, dinlədiniz Arif Bəyin dediklərini. Nə qədər ortaq məxrəcə gəlmək məncə mümkün olmadı sizin fikirlərinizdə. Nə sizin, nə Elmir Bəyin dedikləri ilə ortaq məxrəcə gələ bilmədiniz.
Mən burada əndişələndirən bir şey oldu ki, Arif Bəy Azərbaycanda həm ifası kimi, həm də elmi nəzəri cəhətdən yəni müdafiə eləyib də muğam haqqında.
Professordur.
Ha, professordur. Muğam üzrə, yəni o sahə üzrə. Arif Bəy sadəcə bir rayon xanəndəsi kimi danışdı muğam haqqında. Yəni o şeyləri ki dedi bizə, istənilən rayon toylarını aparan bir xanəndəyə də sual versən musiqi haqqında, eyni sözləri o da deyəcək. Bizə lazım idi ki, bu muğamın fəlsəfəsini tamaşaçılara çatdırmaq, oxuculara çatdırmaq, dinləyiciyə çatdırmaq ki, bu muğam nə olan şeydir? Yəni, biz tutaq ki, Arif Bəyin titullarına müraciət elədik ki, bizim Azərbaycanın bugünkü muğam üzrə möhtəşəm insanlarından biridir. Və bizim möhtəşəm insan sıradan olan bir adamın muğam haqqında fikirlərin bizə dedi. Ona görə də mən məsələn Arif bəylə muğam haqqında, musiqi haqqında polemik yəni rəqabətə girmək fikrində deyiləm. Mənə elə gəlir ki, Arif Babayev oxuduğu şeyin muğam olduğunu bilmir. O oxuyur, amma bilmir ki, bu nədir.
Axşam bəy, artıq Arif bəy efirdə yoxdur.
Mən ona bu barədə demədim. Sadəcə Azərbaycanda muğam ifaçıları ümumiyyətlə bilmirlər ki, nə oxuyurlar. O mexaniki bizim dostumuz dedi, Elmir bəy dedi onu ki, mexaniki yaradıcılıqla məşğuldurlar. Ki, bunlar öz sənətdə haqqında, öz oxuduğu mahnı haqqında heç bir bilgiyə malik deyil. Mexaniki olaraq bunu oxuyur. Ustad tələbəsini öyrədib, tələbəsi sonra qocalıb, ustad olub, o bir adama öyrədib. Mexaniki bir fiziki bir
ötürmədi
bu.
Yəni ikisaf yoxdur.
Biz indi kimə zəyin vursaq muğam haqqında, istənilən Azərbaycanda, istənilən muğam sənətkarına, lap dahisinə zəyin vursaq, bizə muğam haqqında istədiyimiz fəlsəfəni deyə bilməyəcək. Yəni, elə bu şəkildə deyəcəklər ki, muğam bizim mədəniyyətin milli mənbəyidir, muğam Azərbaycan musiqisidir, biz muğamla xəzinədir, qırğındır, qiyamatdır. Nədir bu? Yəni şablon, artıq muğam haqqındakı o fikirlərin hamısı şablon ifadələrdir. Gəncinə də, indi gənc bir muğamçıya da zəng vuraq, muğam ifadəsi. Arif bəyin dediyi sözləri o da bizə deyəcək.
Yer gəlmişkən, cəhd edir, prodüserimiz Firuz Səxavət söhbətə qoşulmalıdır birazdan. O da bizlə demək ki, əlaqədə olmalıdır. Və bu arada mən Elmir Mirzəyevə müraciət edirəm. Siz də dinlədiniz Arif bəyin dediklərini və söhbətimiz əslində bu yöndə gedirdi ki, vaxtı keçmiş musiqi əsərdir muğam, yoxsa anti-muğam ovqatını yaradan aşırı təbliğatdır. Və siz öz fikirlərinizi dediniz, amma istəyərdim ki, siz bu söhbətdən hansı təəssüratı aldınız? Arif Babayev də iştirak edirdi bu söhbətdə. Demək, Akşin yenisəydi. Sizin təəssüratlarınızı almaq istəyirdik.
Bilirsiniz, normal təəssüratım necə ola bilər ki? Mən əvvəldən dedim ki, bizim muğam ifaçıları, doğrudan da, yəni səmimi deyirəm, bunu elə boşuna demirəm, bu mexanistik ötürmədir doğrudan da, mexanistik. Və bu ötürülmə zamanı bu alınan və verilən bu incəsənət növünün dərinliyinə siz deyən belə gedilmir. Yəni, bizim muğam ifaçıları da bu mənada yəni, nəzəriyyətçisi deyirlər bunun. Yəni ki, Arif müəllimdən məsələn bunu soruşmağın belə bir mənası yox idi. Nə mənada, yəni mənası yox idi. Çünki burada bunun nəzəriyyəsi, teoriyası, bunun mənası haqqında muğam ifaçıları demək olar ki, yəni mən
belə görmüşəm hər halda. Dostlardan, tanış olduğum adamlardan. Bu, yəni mexanistik belə incəsənət növünə çevrilib. Təəssüf ki, Azərbaycanda belədir. Amma məsələn, İranda bir qədər fərqlidir. Orada biraz qədim ənənə kimi qalır. Bir qədər ayrı cürdür.
Elmi bəy, Arif bəy bir məqama toxundu ki, bu Alim Qasımov dəyişikliklər eləyir, yəni sintezlər eləyir müxtəlif musiqi cəryanları ilə, özə getərincə müasir musiqi cəryanları ilə. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz? Arif, demək, Alim Qasımov vaxtında başa düşdümü ki, bu dəyişikliklər zamanıdır, yəni nələrsə eləmək lazımdır, yeni nəfəs vermək lazımdır, bəlkə dünyaya bu cür çatdırmaq lazımdır muğamı. Buna mı xidmət eləyirdi? Bu cür anlamaq olarmı onu?
Bilirsiniz, Alim Qasımovun, belə deyək də, həm istedadı vardı, həm də bəxti gətirdi biraz da, belə deyək. Aha. O, perestroika zamanı idi, bir qədər açılmışdı. Yəni, bizim Uxan ixtifaçıları ona qədər sırf belə sovet təfəkkürlü, kostyumda, qalstukda, belə mexanistik, belə xaricə getsələr də, yəni xaricdə bu şeylərin bunlara təsiri olmadı. Məsələn, Alim Qasımovun isə çox belə diqqətli gözü var, diqqətli baxışı var. Məsələn, onunla bir ifaçı olmuş Elşən kəmançacı, Elşən Mənsurov mənə danışırdı ki, deyir ki, 90-cı illərdə bir festivala düşdük. Bizdən əvvəl məşhur Müsvət Fətəli xan ifa edirdi, yəni Pakistanlı muğam ifaçısı. Onlar yerdə oturmuşlar, ifa edirdilər. Yerdə, yəni qədim ənənə ilə də, puştun paltarında, bildiyiz də, da belə.
Bəli.
Alim də sonra baxıb deyib ki, Elşən, gəlin biz də o yerdə oturaq. Axı bu ənənə belədir falan. Biraz mübahisə olub, nə bilim də, axırı bu qərara gəldilər ki, gəlin yerdə oturaq, ənənəyə keçək. Və adam bir qədər kreativlik göstərib, başa düşüb ki, məsələn, kostyumla, qalstukla, sovet məmuru kimi stolda oturub, nə bilim, tarı raket kimi əlində tutub belə, bir qədər ayrı cür şərq ənənəsinə uyğun olmaq lazımdır. Birazca bu istənilən məhsulun qabığı, bunun etiketi bir qədər başqa cür olmalıdır. Alim bunu başa düşdü birincilərdən. Və onun karyerası inkişaf eləməyə başladı. O birisilər isə yox, başa düşmədilər, elə həmin ənənə ilə gedir. Yəni, alim bir qədər belə deyək də, kariyeri nöqtəyi nəzərindən çox diqqətli adamdır və uğurlu yarada bilib bu obrazını, səhnə obrazında bir qədər məsələn dedi ki, sufiyyən, bir qədər düşdü məsələn, dedi ki, mən nə bilim, məsələn də, başa düşürsünüz bunu, bu sırf çox, əslində istənilən artist, istənilən xanəndə, istənilən musiqiçi, hamı düşünməlidir bu barədə də, bu kariyeranı necə qurmalıdır, müasir dünyaya necə uyğun olmalıdır. Bu barədə alim əlbəttə qabaqçıldır bu adam.
Aha, aydın da. Amma təhdir də, təhlərdən də belə də. Firuz, səhv...
Yox, çoxlu ona oxşamaq deyənlər var artıq, çoxlu. Təqlid edənlər də var, alim. Buyurun.
Bu yaxşıdır, pisdir çox qısa. İndi Firuz Səxavət qoşulur söhbətimizə.
Əlbəttə yaxşıdır. Adamlar uğura cəhd etməlidirlər. Adamlar istəməlidir ki, uğur əldə eləsin. Yaxşıdır, əlbəttə.
Firuz Səxavət telefon xəttindədir. Gənc bir xanəndə. Salamlayırıq onu. Hər vaxtınız xeyir olsun sizin. Və Firuz bəy, söhbətdən bilmirəm nə qədərini dinləyə bildiniz bu söhbətin. Sizdən öncə Arif Babayev də bizim efirimizdə idi və söhbətimiz budur ki, muğam vaxtı keçmiş musiqi növüdür, yoxsa cəmiyyətdə onunla bağlı son zamanlar tənqidlər artıb, onu köhnəlmiş musiqi adlandıranlar var, milli dimidrol adlandıranlar var. Hətta biri fikirlər var ki, ruh düşkünlüyü yaradır və muğam sonradan Azərbaycana gəlib və bizim yəni azərbaycanlıların ruhuna uyğun deyil. Bu cür fikirlər var. Siz necə qiymətləndirirsiniz bir xanəndə kimi bu fikirləri?
Çox sağ ol xanım. Valla mən Arif müəllimə qulaq asa bilmədim. Yəni söhbətinə qulaq asa bilmədim. Amma indi sizə biraz qulaq asdım. Yəni muğam bayaqdan orada müəllimlər də danışır. Muğam elə mən onu belə deyəlim ki, indi bayaq olan dedi ki, orada şeydir. Yəni Arif müəllim iş oxuduğum da bilmir nə oxuyur. Sadəcə bir ənənə kimi falan. Amma bu əslində nə Arif müəllimin, nə Alxan müəllimin, nə Alim müəllimin heç kim. Heç kim ki, muğamın elə fəlsəfəsini açsın, onu nədir, necədir, onu heç kim, heç bir xanəndə deyə bilməz. Bu, musiqi şunastanın işidir. Amma mən deyim ki, musiqi şunast onun dərinə gedə bilməz. Çünki bu bilinmir, bu ilahi qüvvəldir musiqi. Necə ki, mən onu deyirəm ki, Quran-ı Kərimimiz Peyğəmbərin vasitəsi ilə gəlib ki, xalqımıza çatdırılır. Bu, muğam da Allah tərəfindən gəlib. Amma kimdir, bunun belə deyək də, Peyğəmbəri yoxdur. Bilinmir ki, bu kim tərəfindən gəlir. Ona görə mən muğamı, onu heç kim gedib kökünə çıxa bilməz ki, bu muğam nədir, haradan yaralıb. Amma biz onu biləm ki, bu Azərbaycan xalqına gəlir, bu da Allah tərəfindən. Çünki
Hərə bir yana yönləndirir. Bunu biri İrana, biri Əfqanistana, biri İraqa, hərə bir tərəfdən deyir gəlir. Amma mən onu bilirəm ki, biz heç vaxt başqa xalqın heç nəyini götürüb özümüzünküləşdirə bilmərik. Çünki biz özümüzdə nəyə varsa, onu heç özümüzdə saxlaya bilmərik. Hal bizim xalqımız o məxsus deyil ki, biz başqa xalqdan onu alaq. Bu bizimdir. Amma bunun kökü bəlli deyil, bunun tarixi bəlli deyil. Onu heç kim gedib olaraq çıxa bilmir. Sadəcə bu muğam, nəinki bir də onu deyim ki, bu dimi doyul, nəin, ona baxır kim qulaq asır, kim onu dinləyicisidir. Muğam, bugün də muğamdır, günən də muğam olur gələcəkdir. Sadəcə onun dinləyicisi, bəzi adamlar deyir, indi biz hansı devirdə yaşayırıq, muğam, amma elə deyir. Muğamdan şən əhval ölkədə də qida almaq olur. Belə deyək də, bədmin olanda da. Onun dinləyicisi necədir, necə insandır, heç onu yaşına fərq eləməz. Valla, baxıram, 15-20 yaşında olan uşaqlar elə muğama qulaq asırlar ki, adam heyrətə gəlir. Amma elə 50-60 yaşında da var ki, muğam oxuyanda deyir ki, hə, bu nədir, bu başqa şey. Yəni, onu, bu ruhla bağlı olan bir şeydir, ruhla. Kim ruhu necədir, elə də qəbul edir.
Firuz bəy, indi Aksin bəyin deyəcəkləri eşidəcəyik, onun da fikirləri var. Yəni, Firuz bəy dedi ki, əslində, eşidirik sizə, xəttə qalın, lütfən bizdən ayrılmayın, Firuz bəy. Və Firuz bəy deyir ki, əslində, şən ovqatda yaradır və vaxtıyla İskəndər Həmidov Daxili İşlər Naziri olanda, o da deyirdi ki, əslində, Heyratı elə bir ovqatdadır ki, onunla bir qoşun qabağa çıxar, gedər, nə bilim, hansısa bir torpağı, ərazini zəbt edəyər, gələr. Yəni, bu cür fikirlər də var. Mən istəyərdim ki, o müəllifisiz o fikirin ki, milli dimidroldur, ruh düşkünlüyü yaradır, yuxu gətirir insana.
Bu, burada bir qəribə bir məsələ var ki, biz ümumi cəmiyyətin həyatı ilə şəxsi insanların fərdi, individual həyatları fərqləndirir. Məsələn, doğrudan da elə bir insan ola bilər ki, muğamdakı o şəxsiyə vaxtıya qulaq asıb kef eləyə bilər. Mazaxist. Ki, buna zövq verir də belə bir şey. Amma siz bunu cəmiyyət hadisəsi kimi qiymətləndirməyi bacarmalıyıq. Yəni, bu sənətin cəmiyyətdəki rolu, ictimai həyatdakı rolu. Məsələn, Alim Qasımov haqqında danışırsınız. Alim Qasımov dünyada niyə görə öz sənəti ilə, heç mən ona məsələn muğam da demirəm, tanındı, üzə çıxdı və bütün dünyanın musiqiçiləri zövqlə buna qulaq asırlar. Alim Qasımov muğama müəlliflik gətirdi. Yəni, alimin oxuduğu muğam, alimin muğamıdır. Ümumi muğam deyil. Yəni, məsələn, bizim muğam ifaçılarının ifalarına baxaq, hamısının, tutaq ki, baxırsan ki, hə, bu harada nə boğazda hansı radı, ladı deyirlər, eləyib, nə filan bəsməkən, mən düzdür, nə filan qafiyədə ayaq verib, cürbəzür o terminlər var da, mən də musiqisi deyiləm, mən ədəbiyyat adamıyam. Yəni, alim ona görə bunların içindən çıxdı ki, seçildi ki və hamısı da onun paxıllığını çəkirlər, hamısı da qibdə eləyirlər. Niyə? Çünki Allah Tala alimə o istedadı vermişdi, seçilmək istedadı. Alim muğama müəllif muğamı kimi gəldi. Yəni, alimin muğamı o birsilərin muğamını oxşamır. Alim cəsarət göstərdi ki, o muğamda reformasiyalar aparsın.
Və Aksin bəy, siz də Elmir Mirzəyev də bayaqdan danışanda bu cəmiyyətdəki hadisələrin fonunda sənətə qiymət verirsiniz ki, yəni cəmiyyətdə baş verən, insanları narahat edən şeylər musiqiyə, sənətə də gəlməlidir. Və underground musiqidən də danışanda əslində bu cür Elmir bəyin bir yazısı da var idi ki, məsələn, meyxananın vaxtı ilə underground sənət növü olduğunu da qeyd eləmişdi. Amma indi bir detal var ki, məsələn, Alim Qasımov səhv eləmirsə 2000-ci ildə uzun müddət fasilədən sonra Azərbaycanda bir konsert verdi və orada demək ki, bir daş qəlbləri neylərdin ilahi adlı bir demək ki, bir qəzəlin üstündə oxudu və yetər, zal onu çox böyük belə deyək ki, uğurla, alqışlarla qarşıladı və onun mesajını əslində başa düşdü. Və əslində məşqlərdən reportajlarda da var idi ki, Alim Qasımov musiqiçilərinə deyir ki, tutaq ki, elə oxuyaq ki, 28 may stansiyada, o zaman metro stansiyada yeraltı keçidlər var idi, yadınızda qalar, sonra Hacı Bala Abdalıoğulları yığdı. Vaxtımız az, mən tələsirəm, ona görə və orada alver edən, havasızlıqda alver edən bir insanın da biz vəziyyətini çatdıra bilək. Ona da mesajımızı ötürə bilək. Yəni Alim Qasımov da Muğamda öz mesajını bax bu yolla ötürürdü. Buna görə də həm də yeri gələndə o qiymətləndirilir.
Mən müəlliflik deyəndə onu nəzərdə tuturam ki, tutaq ki, bir şair şeir yazanda özün unuda bilmirsə, özün yaddan çıxarda bilmirsə, onun şeirinin hələ şeir olma haqqı yəni yoxdur. Alim Qasımov oxuyanda özün yaddan çıxardır. Və bu bütün dünya mədəniyyətində bu düstur bu şəkildədir. Rəssam çəkəndə özün unuda bilmirsə, məsələn, mən niyə görə bu muğam ifaçılarını bu şəkildə edirəm? Bizim muğam ifaçıları ASTV-də mahnı oxuyanda televizorun ekranından hiss olunur ki, bu oxuya-oxuya harası restoranda nəm nəyisə fikirləşir.
Akşam gelişinin dedikleri Elmir Bey'in de əlavəsi var. Prodüserimiz deyir ki, Elmir Mirzəyevdən bu mövzuyla bağlı.
Olarmı?
Hə, buyurun, əlbəttə, eşidirik.
Şahmaz xanım, ümumiyyətlə burada profanistik fikirlər səsləndi. Bu dostumuz bu söylədi, muğam ifadəsi. Akşam dediklərinə də fikir bildirəcəm. Amma yəni dostumuz deyir ki, bu Azərbaycana verilib. Yəni bu çox profanistik, boş bir fikirdir, mənasız fikir. Azərbaycan biz tarixdən bilirik, yəni adi bir işdir, yəni bunu hamı bilir. Uzun illər azərbaycanlılar bu İran imperiyasının daxilində yaşayıblar. Min illərə yaxın bizim ölkədən, Azərbaycandan olan şahlar İranı idarə ediblər. Təfəviyyə dövləti məsələn də, yəni azərbaycanlılar olmuş. Və bizim bir mədəniyyət inteqrasiyası kimi İranın daxilində olmağımız, yəni bu olsun dominant rol oynamışıq, qeyri-dominant, bu artıq xırdalıqlardır. Amma biz bunun içərisində olmuş. Elə muğamın biri Bayatı Şiraz adlanır, ən gözəl muğamlardan biridir. Yəni bu necə oldu ki, xalqın şəhərinin adına Bayatı Şiraz qoymuşuq, onda Bayatı Yevlax olaydı da. Necə ola bilər? Siz bu profanistik söhbətlərdir. Ümumiyyətlə, necə ola bilər ki, Muğam şöbələrinin adı fars dilində gedir çoxu. Yəni pis mənada deyil bu əslində.
Qarabağ, yəni bu Qarabağ şikəstəsi də var da, bu da var. Yox.
Yox, çox gözəl Qarabağ şikəstəsi də var. Yəni bizim axı bu inteqrasiya olmağımızı niyə danmaq lazımdır? Burada nə var ki, bu nə profanistik fikirdir, Azərbaycana verilib. Yəni ümumiyyətlə incəsənətin bir dənə ölkəyə verilməsi olmur. Bütün bu ən azından incəsənət regional xarakter daşıyır. Ən azından heç olmasa. Bunu bu mənada deyə bilərəm. Kimisi də alimin verdiyi mesaj yaxşı idi o, çox gözəldi o, amma o yenə də məcazlardır. Akşenin danışdığı isə birbaşa mesajın, yəni rokun. Rok nədir? Etirazdır. Rok ilk növbədə gəncliyin etiraz. Gənclik etiraz etməlidir. Fərqi yoxdur, hakimiyyət kimlərdir, məsələn, indiki hakimiyyətdir, başqa hakimiyyət. Gənclik hamıya etiraz eləməlidir. Gənclik yaşlılara, özündən əvvəlkilərə, hamıya etiraz. Gənclik özünü təsbit etməlidir. Yəni, rok birbaşa mesajdır.
Elmir bəy, başa düşdüm dedikləriniz, amma çox vaxtımız məhduddur, deyin, qısa soruşacağım sizdən ki, Akşin bəydən də soruşdum. Bəyən muğamın, deyək ki, muğam mani mi olur, tutaq ki, rokçuların meydana çıxmasını Azərbaycanda? Əgər bu etiraz varsa, bu niyyət varsa, onlar meydana gələcəklər. Elə siz də yazmışsınız ki, vaxtilə underground sənət növü olan meyxana indi gəldi, tamam başqa bir səmtə getdi.
Yox, biz burada demirik ki, muğam olmasın. Sadəcə bu dövlət bütün işini, gücünü salıb muğamı təbliğat vasitəsinə çevrilmişdi, dönmüşdü, olmuşdu Şimali Koreya kimi bir şey. Yəni, biz bu təbliğatın əleyhinə, aşırı təbliğat, yəni aşırı belə muğam qaçar, itər, nə bilim, yox olur. Niyə olur? Muğam itməyəcək, qalacaq əbədi də öz yerində, özünün yeri var onun. Aşırı təbliğatdan, aşırı bu dövlət təbliğatı bunu artıq təbliğat vasitəsinə çevirir. Biz bundan da aşırdıq. Ona görə də demək olar ki, başqa bu rock incəsənət növü kimi əsla gərək deyildi bu cəmiyyətə. Yəni bu hakim dairələrə, bu yuxarıda. Başa düşürsünüz, biz bundan danışırdıq. Biz demirdik ki, muğam olmasın. Əlbəttə olsun. Təbii ki, öz yeri var. Arxaik musiqi ki.
Çox təəssüf ki, vaxtımız yekunlaşır. Firuz bəyə də təşəkkür edirəm. Firuz Səxavət də söhbətimizə qoşuldu, öz mövqeyini bildirdi. Akşin yenisi idi studiyamızda və telefon xəttində bəstəkar kulturoloq Elmir Mirzəyev idi. Son onun fikirlərini eşitdi. Birinci isə mən apardım Şahnaz bəylər qızı. Çox bir, demək ki, elə bir mövzuya girdik ki, burada çox fikirlər səslənə bilərdi, amma bir saat ərzində biz onları toparlaya bilmədik. Amma müzakirələr davam edəcək. Oxu zalında ola bilsin, biz bunları davam elətdirdik. Bəlkə Facebookda davam elətdirdik. Bizdən ayrılmayın. Hər cümə axşamı saat 12-dən 1-ə Azadlıq Radiosunda Pin Klub verilişini görürsün. Görüşünə gəlin, belə deyək. Mən sizin görüşünüzə gələcəm Pin Klubda. Ayrılmayın. Sağ olun. Birazdan xəbərlər də Azadlıq Radiosunda.
Facebook'dasam?
Getdikcə bu sual mənasını itirməyə başlayır.
Facebook'a nə qədər vaxt sərf edirsən?
Azadlıq FM-də bu dəfə adamların sosial şəbəkələrə sərf etdiyi vaxtdan söhbət gedir.
Qonaqlarımız?
Vaxtının aldığını görüb Facebook'u tərk edən jurnalist Seymur Kazımov və Facebook'u bir çox ənənəvi məşğuliyyətlərdən sərfəli sayan keçmiş təhsil naziri və millət vəkili Firudin Cəlilovdur.
Fevralın 10-da saat 14-də canlı yayımda
və canlı Facebook şərh sistemində.
Salam, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, saat 1 olaq.